Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейко. Головные темы сегодняшней программы. На Кастричницкой площади у Менску активисты кампании «За свободное развитие предпринимательства» спробовали провести митинг протесту и усталевать наметы. Этого им не дозволила сделать милиция. На початку акции предпринимальников милицианты затримали лидера руху «За свободу» Александра Милинкевича и еще несколько активистов. Лидеры Косово звернулись до керовництва 192 краин света с просьбой признать независимость краю от Сербии. Гэтае ды іншыя паведамленні нашых корэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Менску 21 година, 1 хвилина. У Пражской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Про свое признание Косово как державу в понеделок заявили улады Великобритании, Италии, Немеччины, Франции, США и Афганистану. Ситуацию вокруг Косово парламент такого обвестил учора незалежность от Сербии обмерковали в Брюсселе министра замежных справ Евразвязу. Шесть краин Европейского Звязу – Болгария, Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словаччина – заявили, что не будут признавать незалежности Косово. Ранее сегодня косовские лидеры звернулись до 192 краин в свету с просьбой признать незалежность новообвешенной державы. Тем часом Россия протягивает закликать международную супольность признать незалежность Косово нелегитимной. Глубокую заклопоченность отделением Косово выказали улады Китаю. Сегодня будет протягиваться обмеркование пытания Косово Радой Беспеки ААН. У городе Косовская Митровица на полночи Косово сегодня пришла демонстрация мясцовых сербов. Они выказались супрать незалежности краю. Каля 5000 удельников акции потребовали, каб территории, на яких они живут, застались в складе Сербии. Демонстрация сербов отбылась сегодня так само и в сербском анклаве Грачаница поблизу Приштины. Керовники Абхазии и Павдневой Осетии выступили с заявами в связи с обвещением незалежности Косово. Поводле абхазского президента Сергея Багапша, кереванная им республика мая намер изноу звернуться до международной супольности с просьбой о признании ее незалежности. У свою чергу президент Павдневой Осетии Эдуард Кокойты обвинуватил Грузию и Евразвяз у тым, что они имкнутся выключить Россию с перемовного процессу для урегулирования грузинско-абхазского и грузинско-осетинского конфликтов. На поўдні Афганістану ў выніку тэрактаў загінула не менш як 35 чалавек, параненыя 3 канадыйскія вайскоўцы сілаў НАТО і каля 30 цывільных жыхароў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. Акцыя была разагнаная, людзей выцяснялі з плошчы невялікімі групамі. За падзеямі сачыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
А 12-й гадзіне журналістам, якія на плошчы сачылі за падзеямі, міліцыянты загадалі праз 5 хвілінаў сысці. На думку міліцыянтаў, прэса абазначала месца. На плошчы з'явіліся актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» Віктар Калей і Алесь Таўстыка, а таксама старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Спецназваўцы ўтварылі ланцуг і выцеснілі ўсіх з плошчы. Анатоль Лябецька сказаў:
«Правом тут не пахнет. Оказывается, что прихватизация у нас началась. И прихватизаются литерально ковалки территории, на яких люди не могут находиться. Вот мне пришел человек в форме полковника, не представляется. И он просто хамски выконвая загад. Говорит: вы повинны покинуть. Я вас попередил. Не, вы будете находиться там, где были недавно».
Виктор Калей заявил, что предпринимальники повинны переходить от экономичных потребований до политичных.
«Выходить на политическую платформу, потому что уже чисто экономические требования не приносят никакого результата. Предпринимателям уже нужно, как и всем гражданам нашей страны, которые хотят изменений какие-то в своей жизни, вместе соединяться и идти единой колонной».
Каля Палацу Республіки і на пляці Волі стояли каля 20 автобусів і машин з міліціянтами. Некілька автозаків подогнали до уваходу у палац. Спецназовці не давали лідерам вернутися на площу. Старшиня компанії за свободне развитие предпринимательства Віктор Горбачов заявив.
Підготовились хорошо, работники спецслужб оккупировали всю площадь. Якщо б нас не вигнали, собралось би около 1500-2000, тому що дуже багато людей собралось навколо площади. В магазинах стоять, ждуть, коли хтось почне побаюватися. Но в связи з тим, що нас лідери витали, они не знают, что делать дальше. Нас не подпускают. Власть показала, что готовится ко всему, что мы делаем.
Лідери предпринимательского руху вирішили пойти на коммунистичную шесть, как передать петицию керавництву телеканала ОНТ. Петиция змещала потребование прямого эфиру для оповеду про реальное становище. Виктор Горбачев заявил.
Государственные средства массовой информации ежедневно лгут по телевидению. Во всех газетах о предпринимателях оскорбляют, унижают, не дают правдивой информации. Поэтому мы заявляем...
Однак спецназовці перегородили дорогу у невеликой колоне 40 человек на рогу улицы Коммунистичной. После долгих перемов с милициантами тие пропустить предпринимальников до будинку ОНТ отмовились. Виктор Горбачев сказал.
Все переговоры, которые сейчас шлились с товарищами наверху, результаты не дали. Они нас не пускают. Пока мы шли, они знали, что мы пойдем на телевидение. Телевидение подготовлено вас встречать для того, чтобы арестовать или здесь спровоцировать какие-то ситуации. Проблемы нарастают, как снежный ком. Если чиновники с нами не сядут за стол переговоров, то эти проблемы могут захлестнуть улицы.
Господар Горбачев заявил, что потребования предпринимальников застаются ранейшие. Отмена указу номер 760, подрыхтовка закону об малом бизнесе, спынение репрессий супроть активистов и предоставление телеэфиру. Коли все почали разыходиться, подбег неведомый и почал взрывать аккредитационные картки у журналистов. Корреспондентка литовского телебачения Рута Рыбачевскине Лекининкайте сказала.
А я вообще стояла, сразу напала на меня. Вы знаете, я испытываю это первый раз. Я работаю в других, в России. В Чехии, Австрии, Польше. Мне это первый раз так случилось, что кто-то подошел и как-то грубо отобрал аккредитацию.
Милиционеры отобрали у неведомого картки, але затримливать его не стали.
З Мінську передавав Олесь Дашчинський. На початку акції предпринимальників міліціянти затримали лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича. Разом з ним затримали Олексія Ковальце і Олеся Лагвінця. Після були затримані ще кілька чоловік, які намагалися трапити на Кастричницьку площу, каб удільничати у мітингу. Серед їх були В'ячеслав Сівчик, Олександр Макаєв, Ольга Казуліна і інші. Розказує Любов Луньова.
За некалькі хвилин до запланованого початку акції предпринимальників міліціянти схопили лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича на площі Перемоги. Разом з ним затримали Олексія Ковальця і Олеся Лагвінця. Усіх відвезли у слідчий комітет, що на вулиці Сапёрів, і допитали у кримінальній справі, яку раніше розпочали у сувязі з подіями 10 студзеня. Нагадаємо, 10 студзеня більш за 2 тисячі удільників акції протесту предпринимальників перекрили проспект Незалежності і кальоною пройшли по проїзній частці проспекту до Дому Раду. Міністр внутрішніх справ Владимир Навумов назвав гэта масовими беспарадками і повідомив, що міліція розпочала кримінальну справу. Олександр Мілінкевич повідомив у свободі після допиту.
Больш за 3 години слідчий допитувався об тим, який я удзел приймав, чому приймав, хто був організатором, кого я ведаю і так далі. Ну і він потлумачив, що є кримінальна справа відкрита. Правда, не сказав, хто обвинувачений, но я проходив покуль що як свідка.
Міліціянти так само затримали В'ячеслава Сівчика і одного з лідерів предпринимальницького руху Олександра Макаєва. Спочатку їх амаль 3 години тримали у міліції Ленінського району, а потім відвезли у слідчий комітет, каб допитати у кримінальній справі. На Костишинській площі було амаль усе міліцейське керівництво, офіцери з міністерства і з городського управління внутрішніх справ. Як тільки на площі збиралася група з десяток чоловік, її обкружали спецназовці і витискали людей з площі у різні боки. Предпринимальники обуралися.
Мы возмущены тем, что нас вытолкнули с Октябрьской площади. Это вызывает бурю возмущения. И, как всегда, наш доблестный ОМОН поступил очень подло, не дав предпринимателям высказать свою точку зрения по поводу 760 указа. Я бы сравнил это, как Сталин свернул НЭП, то же самое и Лукашенко. В 2008 году уничтожает средний класс.
Предпринимателям даже не дали слова. Власти действительно задумались о том, что они делают.
В какой стране живем? Толкают. У них приказ.
Предпринимательница с Барановичем Алена поведомила.
Мы не видим здесь интересов государства. Здесь интересы большого бизнеса. Нас, мелких рыб, хотят скормить большим акулам. Почему в гипермаркете цены зарплатой выше, чем у меня, у ИП. Я тоже заплатила налог. Плачу налоги наперед, а спокойно не сплю. И меня при этом называют спекулянткой.
Для удела у третьей акции предпринимальников приехали люди из регионов. Михаил Здовополоцку оповел.
Нас просто истребляют как класс. Мы из Витебской области. На регионах такие репрессии идут. В Минске еще, может быть, что-то работает, а в регионах не работают ни фабрики, ни заводы. Они просто говорят, что что-то работает. Люди не могут сейчас трудоустроиться. Вот у меня было, например, 3 продавца. Они сейчас никто не может трудоустроиться.
На площади милиціянти затримали предпринимальника з Гомеля Владимира Непомнящих. Разом з жанчиной, прозвище якої невідоме. Їх посадили у милицейский воронок і відвезли у центральний РУС. Спецназовці некілька разів витискали людей живими ланцюгами з Кастрижницької площі. На проспекті Незалежності у бок ГУМу і по вулиці Енгельса на площу Свободи. Мінаков не пропускали. Менавіта таким чином мінчуки довідувалися, що на площі запланований мітинг предпринимальників. У бок уладу многие люди виказувалися доволі негативно. Під час розгону потенційних удільників акції спецназовці затримали Вольгу Казуліну, яка спробувала пройти з розтяжкою. Дівчину відвезли у міліцію центрального району. Міліціянти повідомили, що після визволення особов усіх затриманих визволять.
Розказувала Любов Луньова. Предпримальники сьогодні виставляли те ж потребування, що і на мітингу 10 снежня, а менавіта скасувати пункт 1.1 президентського указу номер 760, який, на їх думку, суперечить Конституції. Указ номер 760, нагадаю, забороняє дробним бізнесовцям приймати на працю не свояков. Як ви ставитеся до протесту предпримальників? А питання на гэтую тему ви пачуеце менш чым праз хвіліну, адразу пасля абвесткі.
У новым выпуску «Дому літаратара» гутарка з паэтам Андреем Хадановічам пра яго новую кнігу «Барелібры», прэзентаваную нядаўна ў Беларускай акадэміі мастацтва. Крытык Анатолій Сідарэвіч рэцэнзуе паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», а ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча з пісьменнікам і дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімерам Шіўчыкам.
Дом літератора у нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин, одразу після випуску новину. Як ви ставитеся до протесту предпринимальников? На гэте питання отказывали городенцы, з якими розмовляв Сергій Островцов.
А ви підтримуєте протести предпринимальников чи ні?
Поддерживаю. Я просто удивляюсь тому, что в нашем государстве частный бизнес не поддерживается. Все делается для того, чтобы он просто изжил себя. Выживают самые крупные магнаты, которые могут торговать алмазами, нефтью. А те люди, которые кормят свою семью, зарабатывают себе на хлеб, ничего не прося от государства, они не могут работать.
Проблемы шмат у кого возникли?
Раз это указ.
Так, люди что-то робят, зараз переоформляют иных людей там.
Ну, протестовать треба, как чего-то домогчись, это нема сенсу протестовать.
Всюди треба. Вот не протестовать, то возникнут новые проблемы.
Мне все же кажется, что действительно протестовать против этого надо. Иначе будет хуже и хуже.
Вы поддерживаете эту акцию? Вот правильно они робят, неправильно?
Правильно, абсолютно правильно. Хотя меня это не касается, мне никто не нужен, в смысле рабочих. Я сама работаю, но я считаю, что не должно быть так, чтобы работали только родные. Очень много людей осталось без работы.
Поддерживаю предпринимателей, в первую очередь. Я думаю, вряд ли чего добьются. Но поддерживаю, ну как, люди же тоже работают. Это в государстве у нас нету ничего.
Многое мне не нравится в этих предпринимальниках. Надо платить, короче. Надо платить, пенсионерам надо жить за что-то. Я так думаю.
Мы уже работаем по указу, нам уже все равно.
Мы уже полгода назад уже знали, что бесполезно, никакого тут ИП не сохранится.
Вы решили, что протесты ничего не дадут, и треба подпорядковываться указу?
Конечно, не дадут.
Выказывания подобного рода протестов ничего абсолютно не дадут. Думаю, что это то, что называется марный лямонт. Нема сенсу этой гвалтузни, просто люди хай скомпонуются. И у этой обстановки, мне кажется, просто треба адаптоваться.
Ну, а тренируется, что белорусы сейчас пристосовываются?
Видите, колись политики у гандлеров просили гроши. Гандлеры сказали, что мы политикой не занимаемся, нас цікавит только гандаль и гроши. Ну, так вот, когда ты не цікавишься политикой, то политика будет цікавиться тобой. Ну, вот пришел выник. У влади потребны гроши. Только всего.
Такие отказы мы почули у городни на питание, как вы ставитесь до протестов предпринимальников. А питание провел Сергей Островцов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. На Кастричницькій площі у Мінську активісти кампанії «За свободне розвиття предпринимательства» спробували провести мітинг протесту і усталювати намети. Гэтага їм не дозволила зробити міліція. На початку акції предпринимальників міліціянти затримали лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича і ще некілька активістів. Лідери Косова звернулися до керівництва 192 країн світу з просьбою признати незалежність краю від Сербії. Олександра Здвіжкова поклали у тюремний шпіталь. Сьогодні 115-та годовина з дня народження Максима Горецького. До юбілею письменника пройшли 16-ті горецькі читання без удзелу державних представників. Будаўніцтва АЕС почнеться з 2009 году. Про гэта паведаміў перший віце-прем'єр Беларусі Владимир Сямашка. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў патрапіў у турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста Ганна Здвіжкова наведала менскі следчы ізалятар, расказвае Алег Груздзіловіч.
У менскім следчым ізалятары праз тэлефон даведак не даюць. З гэтай прычыны Ганна Здвіжкова, толькі прыехаўшы з Барысава, даведалася, што сына перавялі ў шпіталь. Нагадаю, дакладна месяц таму Менскі гарадскі суд прызнаў Александра Звяшкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Рэспубліканскі турэмны шпіталь знаходзіцца на тэрыторыі Менскай калоніі нумар 1 на вуліцы Кальварыйскай. Калі жанчына сталага веку з торбамі дабралася туды, то высветліла прыём перадачы толькі ў сераду. Тады ж паабяцалі сказаць і пра здароўе сына. А пакуль што ў канцелярыі заявілі, не ведаем, у ягонай картцы пра гэта нічога не пазначана. Что думает Ганна Здвіжкова про присуд сыну?
Это дико, для меня это дико. Если бы это было прежнее государство, я бы села и поехала в Москву. Но здесь государство другое, куда я поеду в Москву? Я обвиняю не только там кого-то, кто его посадил, но и он виноват в этом. Это не просто какая-нибудь такая забава. Времена такие.
Ганні Здвіжковай я нагадаў пра тое, што днямі ўлады вызвалілі палітвязня Андрэя Клімава, яшчэ раней выйшлі на волю Артур Фінкевіч з Мецердашкевіч. Ці не разлічвае Ганна Здвіжкова, што наступным вызваленым будзе яе сын?
Единственное, могу сказать, дай бог, если бы, конечно, его отпустили, и даже под штраф и прочее, прочее. Но не знаю, как, что повернется. Видите, какое у нас государство, что у нас творится.
У передачи, якую привозила Ганна Здвіжкова для сына, были харчи, цигареты и теплые речи. Мать рыхтуя сына для отбыття покарання у калонии, але не заразить надеи, что присуд переглядеть и дадуть Александру меньшее покарання.
Я бы любую вещь, дала в комиссионный, все, готова любой штраф заплатить, лишь бы все было нормально. Он у меня сын. І вся надежда на нього.
Касаційну скаргу Олександра Здвіжкова Верховний суд розглядить 22 лютого. Що мати відомо про здоров'я сина? Ганна Здвіжкова губляється у здогадках, чому його поклали у шпіталь. Згадує, що з турми, і він скаржився на дрений зрок і слих. А до того особливих скаргів на здоров'я Ганна Анатоліївна від сина не чула. Навіть згадала, що раніше син ніколи не лежав у шпіталі.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю слухачам, у лютым 2006 году ў газеце «Згода», якой часова кіраваў Здвіжкоў, былі перадрукаваныя дацкія карыкатуры на прарока Мухаммада. За гэта Александр Здвіжкоў быў асуджаны на 3 гады калоніі.
Звонки на свободу.
Дякую за возможность задать питание.
Ну и что можно вам сказать за 2 минуты?
Я к столому слухачу, мне вельми прикро слухать вкусню на ваших хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 7. Абвяшчэнне незалежнасці Косава і магчымасць яе прызнання выклікала станоўчую рэакцыю кіраўнікоў непрызнаных тэрыторыяў у постсавецкіх краінах – Абхазіі, Паўднёвай Асетыі і Прыднястроўі. Краіны, да якіх належаць гэтыя тэрыторыі, заявілі, што выпадак з Косавам не можа быць прэцэдэнтам. Расказвае Юрый Дракахруст.
Чаму не нас? – задаюць пытанне лідары сепаратыйскіх тэрыторый. Кіраўнік Паўдзённай Асетыі Эдуард Какойты заявіў, што ягоная рэспубліка мае намер звярнуцца да ААН і СНД з просьбай прызнаць яе незалежнасць, на якую яна, паводле Какойты, мае нават больш правоў, чым Косава. Прэзідэнт другой сепаратыйскай аўтаноміі Грузіі Абхазіі Сергей Багапш кажа, што абхазы таксама рыхтуюць падобны зварот. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў Маскве ён заявіў,
каждый конфликт, каждая горячая точка, каждая республика, которая стремится к независимости, она по-своему уникальна. И всегда здесь должен быть подход, это наше твердое мнение, универсальный. И если кто-то думает, что, решив вопрос Косово с признанием, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье остановятся на этом процессе, то это глубочайшее заблуждение.
Чекается, что парламент Приднестровья сделает ответную заяву завтра. У той же час Грузия вельми резко выступает супроть того, как признание независимости Косово стало прецедентом для ее сепаратистских территорий. Тимур Якабашвили, грузинский министр в справах реинтеграции, сегодня заявил.
Грузия не собирается признавать Косово. Этот процесс развивался независимо от нас, и, что является самым главным, мы должны спынить, шукать параллели помеж Косовыми конфликтами, которые існуют у Грузии. И чем хуже мы забудем слово Косово, тем лепш будет и для нас, и для абхазов, и для российцев. Грузия не признает Косово, это не в наших интересах, и также, как я меркую, Россия не признает Абхазию и Паудённую Осетию.
Чи з'являється випадок Косово прецедентом? Сабіна Фрейзер, директор програми міжнародної кризисної групи, дає на це питання відмовний відказ.
Я міркую, що вельми тяжко порівнювати былую Югославію з любим іншим регіоном світу. Там была эра Милошевича, якая характеризовалася этнічними чистками, масовыми порушеннями права человека. А кроме того, мы маем рашенне Рады Бяспеки ААН номер 1244, якое открыло магчимость того, что Косово может иметь разный статус. Мы не маем ніякого международного рашення, якое ставить под сумнів территориальную целость, например, Грузии. Менавіта гэта робить косовский выпадок уникальным.
Варто отзначить, что незалежность Косово витали лидеры чеченского супрасиву. На думку некоторых экспертов, Москва в этой ситуации будет поводить себя стриманно, не надто имкнучися настоивать на универсальности косовского выпадку. Бо прецедентом могут стать не только сепаратистские автономии в інших постсоветских краинах, але и в самой России.
Рассказывал Юрий Дракохруст. Незалежность от Сербии, якую учора у однобаковым парадку обвестила Косово, на думку многих оглядальников, может закрануть и иншие регионы света. А ці попливают косовские подеи на становище в Беларуси. С этим питанием наш менский корреспондент Владимир Глот звернулся до белорусских политиков и политологов.
Петро Садовский, был амбассадор Беларуси в Немеччине, каже, что особисто он адмовно ставится до самообвещения Косово незалежной державой.
Як бы там в свой час история не поделила межи справедливо, несправедливо, всех меньшинств николи не задовольнишь. Формование нации, формирование держав, формирование геополитической карты света, оно, конечно, для некого может быть несправедливым. Як, скажем, исторично склався лёс той самой нашей Беларуси. У каждой нации её свои, так сказать, ниты, покуты, героичные. Я, як белорус, недзе в глубине, может быть, як бы сказать, спочуваю там неким албанцам, але, коли, значит, глядеть с пункту гледжения вот участной политической карты света, то, конечно, нічого доброго в этом нема.
Спадар Садовский не виключает теперь деяния в отказ с боку России.
Махчима Россия, маючи теперь некие ресурсы, будучи там на певном, как бы сказать, самогипнозе и уздыму, поспробуя нечто такое, как бы сказать, створить, может, некие там региональные объединения. Але я скажу, это племенные и всякие принципы, он настолько состаревый, выглядая неяк архаично, что наврать что-то удастся. Але так, як неколи там приезжал Шешель, то это Костян наш ездил, некая такая гуторка, это, конечно, не больше як. Просто неких таких гуторок пустых, я бы сказал.
Сам Сергей Костян, наместник старшини Международной комиссии Палаты представников, сегодня, отказываючи на мое питание про махчимые перспективы долучения Сербии до союзной державы Беларуси и России, сказал, что этот тягник уже съехал.
Эта идея до життя уже никак не звернется. Бо тогда, когда сербы сдавали Косово, докладнее, когда сдавали Милошевича Гаагскому суду, и они так само тогда сдали и Косово. Вот тогда, когда они не сдали Милошевича, не сдали бы Косово, и эта идея оживилась бы. Сегодня, как николи, она была, как говорят, до стола. А так уже все, тягник пошел.
Политолог, выкладчик Европейского гуманитарного университета Денис Мельянцов лечит, что незалежность Косово показала и слабость России, с чьей позицией не полечились. И это может подштурхнуть Москву до неких деяний, у яких она может утягнуть Минск.
Косово
до Беларуси не маю, в принципе, некое дочинение. Вельми тяжко просочить некие сувязи помеж Беларусью и Косово. Тому я думаю, что таких наупростовых наступств для Беларуси их не будет. Мабуть, некие ускосные, что дотычить российско-белорусских относин, или не больше того.
Говорю политолях, выкладчик Европейского гуманитарного университета Дзянис Мельянцов.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Гостем «Ночной свободы» сьогодні буде былий політичний в'язень Андрій Клімов. 15 лютого його визволили з колонії строгого режиму у Мазири. 1 жнівня 2007 року центрального району Мєнську суд признав його винуватим у публічних закликах до захопу державної влади з використанням інтернету. У дослідах – нове правило розміркування випускників навчальних установ. Чи можливо позбігнуть розміркування? А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Галина Абакунчик.
З колонії у Мазири визволені Андрій Клімов, який був осуджений на 2 роки турми за виказування у інтернеті на адрес Олександра Лукашенки. Коментари на гэтую тему, а так само про виключення з університету Франа Кавячоркі, адмову Дмитра Железниченки прийняти присягу у наступних телефонуваннях.
Я хочу повінчувати Андрія Клімова, самого найліпшого йому здоров'я.
Две новости. Одна хорошая, вторая плохая. Хорошее освобождение Андрея Климова. Плохая исключение Франка Вечерки и Бориса Горецкого из учебных заведений. Я уверена, что эти ребята скоро станут символами свободной Беларуси.
Шановные молодофронтовцы, вы несете тяжкий покутницкий крыш, али ваши покуты дарма не пройдут.
Железниченко хороший мальчик, отличник, но заумный. 10 000 новобранцев приняли присягу, а он посчитал, что Республика Беларусь со своими законами не для него.
Выказывание комментует правооборонца и юрист Юрий Чавусов.
Дмитрий Железниченко не принял присягу не тому, что он не гребливо ставится до Республики Беларусь, а совсем наоборот. Он настаивал на том, как он реально как бы служил у реальном белорусском войску, а по-другому то, что самое главное, он незаконно находится в войску. Вельми шкода то, что и научальная установа в первую чергу становится зброей супроть молодых, супроть студентов. И, на жаль, уже и войско все больше утягивается у репрессивные механизмы супроть молодых. Тому что выключение и Франка Вечерки, и Железниченко, и она абсолютно не кладется на вот у нормы права, какие есть у Беларуси.
20 лютого – Усесветный день социальной справедливости. Расповедите про это. 21 лютого – Международный день родной мовы. Веншую. Закликаю на персональную выставу. Открытие 20 лютого о 18 године у Палацы мастерств. Олесь Циркунов. Гэтые дописы мы отримали праз СМС-поведомлений. Далей слухач задае питание.
На ваших хвалях я чул, что в Минску створается институт народной памяти. Просьба великая до вас. Вельми потребны телефоны для связи. Я бы хотел так само принять удел и унести свой посильный уклад.
Отказывая один из основальников Института национальной памяти, письменник Василий Яковенко.
Мы рады, что вы ставите сюда вас. Романовский Владимир Иванович. Он является отказным фактором секции «Мартиролог». 2-94-17-95. Звертайтеся, калі ласка.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркаванні і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчацца кожну неділю у тыднёвому агляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з подписами автором. Телефон у Мєнску 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 8029-3912224. Протягуємо програму виказуваннями на адрес вышейших уладов и керовника країни.
Ни один руководитель государства не заявил, не все так плохо было при Гитлеру, как это обосновал наш историк.
Лукашенко не трогать, пока сам не скажет, я постарел, больше не могу. Шпанагель, журналист из Германии.
У мене і таких інвалідів, як я, свої мари. Капьон голова держави спустився з космосу на землю. В Білорусі немає ні водного громадського транспорту. Возіть інвалідів, які совуються на вазку. Навіть нема пандусу коля крами, поліклініки. Обрався Валерій Курнєвич з Борисова, інвалід-колясочник, який я ще не помер.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик.
Ви на хвалях Радіо Свободу, у Мінську 21 година 30 хвилин, у Пражской студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні у світі. Про своє признання Косово як держави заявили влади Великобританії, Італії, Німеччини, Франції, США і Афганістану. Ситуацію вокруг Косово парламент такого обвестив учора незалежність від Сербії, обмірковували в Брюсселі міністри заміжних справ Евразв'язу. Болгарія, Іспанія, Греція, Кіпр, Румунія і Словаччина заявили, що не будуть признавати незалежності Косово. Раніше сьогодні косовські лідери звернулися до 192 країн світу з просьбою признати незалежність новообвещеної держави. Тим часом Росія протягує закликати міжнародну супольність признати незалежність Косово легітимною. У місті Косовська Мітровіця на півночі Косово сьогодні пройшли демонстрації місцевих сербів. Коли 5 тисяч удільників акції виказали протест супроць незалежності краю. Керівники Абхазії та Повдньової Осетії виступили з заявами у зв'язку з обвещенням незалежності Косово. Напомню, Афганістану в виніку теракту загинули не менше 35 чоловік. Вибух здарився в місті Спін-Болдак на дорозі, по якій їхала військова автоколона. У Пакистані завершилося голосування на парламентських виборах. Поводле прогнозів аналітиків, найбільші шанси на перемогу має Пакистанська народна партія. І тепер новини з Білорусі. На Кастрычинской площади у Минску активисты кампании «За свободное развитие предпринимательства» спробовали провести митинг протесту и установить наметы. Акция была разогнана милицией, людей вытескали с площади невеликими группами. Перед початком акции предпринимальников милицианты затримали лидера Аргкомитета руху «За свободу» Александра Миленкевича и еще нескольких демократичных активистов. На Кастрычинском пляце затримали так само дочку Александра Казулина Вольгу. После 15 годин затриманных отпустили. Журналиста Александра Здвижкова перевели у тюремный шпиталь. Ровно месяц тому Минский городский суд признал Здвижкова за передрукование в газете «Згода» карикатуры на пророка Мухаммеда виноватым у распаливания религийной ворожести и покарал 3 годами зневоления. Суд над затриманим у неділю в УЗДІ активістами кампанії «За свободне розвиття підприємництва» Віктором Кривальом перенесено на 19 лютого. Криваля винуватять у розповсюдженні листовок антидержавного характеру. У Пінську суддя Змітер Лещенко вернув у міліцію протокол за винуваченням активіста кампанії «За свободне розвиття підприємництва» Олександра Васильєва у непідпорядкуванні супрацовникам міліції. Поводле суду протокол складений з помилками. Будовництво АЕС у Беларуси починається з 2009 года. Про гэта поведомив перший віце-прем'єр Владимир Семашко. З 1 студзеня 2009 года ми повинні забіць перший кол на місце будовництва атомної електростанції, сказав перший віце-прем'єр Беларуського уряду. Ви на хвалях свободи. Наступний випуск новин приблизно праз півгодини.
Вітаю наших шановних слухачів. На хвалях Радіо Свобода ми починаємо 107-й випуск передачі «Дом літератора». Сьогодні його буду вести я, Міхась Скобла. І на початку познайомлю вас з темами, які ми сьогодні почуємо. У видавецтві «Логвінов» вийшла нова книга поета Андрея Ходановича «Берелібри». Вона з'явилася напередодні 35-годдя автора, якою він відзначив 14 лютого. Критик Анатоль Сідаревич рецензує поетичний зборник Івана Логвіновича «Полинові квітки», видадений барановицьким творчим згуртуванням «Святліца». А гостем рубрики «Автор і твор» буде письменник і видавець Володимир Сівчиков. Серед іншого він розказує каже про факсимільне видання часопису «Узвища», недавно ожиттєвленеє видавецтвом «Радіола Плюс». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У выдавецтве Логвінаў выйшла новая кніга паэта Андрэя Хадановіча «Барэлібры». З'явілася яна напярэдадні 35-годзе аўтара, якое ён адзначыў 14 лютага у дзень Святога Валянціна. І таму нашай карэспандэнцы Валянціне Аксак у гутарцы з папулярным паэтам не ўдалося абмінуць тэму кахання.
Першае пытанне пра назву вашай кнігі. Адкуль яна, калі ласка?
Тэрмін берлібры прыдумалі сябры. Тэрмін азначае берлінскія верлібры. Чаму берлінскія? Бо ўпершыню верлібрыстыка напаткала аўтара, удалічы на адлегласці ад радзімы ў Берліне. Пасля яны актыўна там пісаліся. У рэшце рэшт берлібры зайшлі так далёка, што пачалі пісацца і ў Братыславе, і ў Амстэрдаме, і ў Польшчы, і ў рэшце рэшт вершыня нахабства ў Менску ў Беларусі.
Уважлівыя чытачы вашых кнігаў заўважылі адну такую рэч, звязаную з назовамі гэтых кнігаў. Вось жа лісты з-пад коўдры. Все, канешне, памятаюць, што былі лісты з-пад шыбеніцы. Потым 100 лістоў на Тутбай. Усе, канешне, памятаюць, што былі пагер-вершы, то есть выкарыстанне сучасных тэхналогій у камунікацыі у назове. І тут берлібры, як вядома ў беларускай паэзіі, Алесь Разанаў на поўніцу скарыстаў усе гэтым жанрам. І гэтыя ж самыя чытачы, яны кажуць, што Андрэй Хаданович нічога свайго не можа прыдумаць, скарыстоўвае набытае.
Кожны мой нейкі кніжны праект, гэта карыстанне да пэўнай мяжы з творчасці папярэднікаў, але актуалізацыя пэўных рэчаў, пэўны працяг. Я б, відаць, пасаромеўся выдаць кніжку, не маючы чаго сказаць уласнага.
У дзвюх папярэдніх кніжках у вас вельмі шмат цытавання таго, што ўжо маем у беларускай і не толькі паэзіі. І, можа быць, у гэтай кніжцы ўпершыню вы мінімалізавалі сваё жаданне пагуляць з тым, што напісалі папярэднікі.
Зразумела, што аўтар не можа перарабіць сябе сваёй прыроды. Каб у берлібрах не было іроніі, не было жартаў, не было алюзій. Сапіенці сад, як казалі старажытныя, разумнаму дастаткова. Ён разумее, дзе спыніліся папярэднікі і з якога моманту дыялог працягваецца.
І гэтая кніжка, здаецца, ужо пазбаўленая таго, у чым вас абвінавачвалі, у іроніі, якая часам межавала з цынізмам. Здаецца, Андрэй Хаданович з паэта-хулігана стаў паэтам-філёзафам.
Яно выходзіць не наўмысна, калі пачынаеш перажываць кавалкі жыцця, калі яны асабіста цябе чапляюць. Так, герой Хадановича апынаецца на берлінскім блышыным рынку, і як тут не згадаць славутага філосафа, які, сыходзячы з рынку, разводзіць рукамі і гаворыць, колькі ў свеце ёсць непатрэбных мне рэчаў. Шмат філасофскіх баек, гісторый агульных месцаў згадваецца, але гэта адбываецца спантанна, таксама як і з літаратурнымі цытатамі папярэднікаў. Аўтару хацелася, не хаваючыся ў акоп іроніі, быць шчырым, можа быць часам на мяжы з эксгібіцыянізмам, падставіцца пад позіркі, але напраўду часам узнікаюць рэчы, якімі вельмі хочацца падзяліцца ў пэўным узросце. У маім выпадку, дажыўшы да 35 гадоў.
У кнізе 4 раздзелы, кожны чытач выбера, напэўна, нешта найбольш блізкае для сваёй душы. Мяне асабіста уразіў апошні раздзел, які называецца «Апошняе метро».
Прывітанне вельмі тонкаму, вельмі лірычнаму французскаму рэжысёру Франсуа Трюфо, адзін з маіх любімых фільмаў «Апошняе метро». Пабудаваны на тэме Другой сусветнай вайны, французскім супраціве, але фільм, безумоўна, не пра вайну, не пра супраціў, а пра вечныя каштоўнасці, з якім адной з найгалоўнейшых ёсць каханне.
І у мяне у сувязі з гэтым такая просьба. Прачытайце, калі ласка, з гэтага раздзелу любімы верш вашай жонкі.
Фантомная радасць. Улетку асцярожна абыходзіць месца, на якім паслізнуўся і падвярнуў нагу ў лютым. Баяцца сустрэчы з родным дзядзькам, зубным доктарам, хоць ён даўно ўжо на пенсіі. Шкадаваць, што бібліятэка пераехала і больш не насупраць твайго факультэту. Хоць твой факультэт сам пераехаў і даўно ўжо ў будынку партыйнай школы. Ніколі не спяваць улюбёнай песні з кінафільму, пасля якога ты атрымаў папыся ў ваенным гарадку ў мікрараёне Уручча. Згадваць код перад тэлефонным нумарам, каб пазваніць у кватэру, дзе яна даўно не жыве, а каторая ўжо год жыве разам з табою.
Паэтам Андрэем Хадановічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Пры канцы мінулага году ў Баранавічах выйшла кніга Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзеная намаганнямі сяброў тамтэйшага творчага згуртавання «Святліца». Пра творчасць баранавіцкага паэта разважае крытык Анатоль Сідарэвіч.
Не кожны куток маёй бацькаўшчыны можа пахваліцца, што мае свайго паэта. Моя старина, что разместилась помеж трьма церквами, сгадку про якие мы читаем у Александра Ельского, Малковицкой, Плотницкой и Хатынецкой, такого поэта мая. Звяла вечаровая зара, нечапанай гнарлівай кветкай, і на плот бляшаны звон вядра пасля дойкі выліла суседка. Пагудзеў да лунінца цягнік, пашумеў да Ганцавіч аўтобус. Месяц, што над селішчам узнік, нагадаў мне з нашай школы глобус. Гэта верш у Малькавічах вечарую, з якога, мажліва, і пачалася мая цікавасць да паэта Івана Лагвіновіча. Мне хутаранцу лесціла, што Іван таксама хутаранін, за прапасці, што схавалася была ў лесе паміж вёскаю Задуб'ем і село Малкавіч Ганцавіцкага раёна. У тым вершы мяне не задаволіла адно савецкае напісанне Малкавічаў з мяккім знакам. Але ж і задубенскія, і малкаўскія жыхары, і маці Івана Лагвіновіча Тэкля адвеку называлі гэтае селішча Малкавічамі. Малкавічам яго зваў і акадэмік Ухімкарскі, які адмыслова ездзіў у нашу старану, каб скласці знакамітую карту беларускага племя. Мусіць, акадэмік выдатна ведаў, назва Малкавічы паходзіць ад балцкага малка, што азначае дровы. Чаго-чаго, а дрэў і дроў у нашай старане багата. Але я нейк адхіліўся. Ведама, добра чытаць у вершах родныя назвы, але паэзія не гэтулькі ў назвах паселішчаў, як у духу твораў, ва ўменні творцы зачапіць за жывое свайго чытача. Іван Лагвіновіч гэта ўмее. У яго новым зборніку «Палыновыя кветкі» я паставіў немала птушачак і клічнікаў. Але спачатку пра жанравае вызначэнне кніжкі, вершатворы. Гэта мусіць таму, што ў «Палыновых кветках» маюцца і арыгінальныя творы, і вершы на матывы Дмитра Павлычкі, Авітыка Ісакяна, Александра Пракофьева ды іншых паэтаў. І фігурныя вершы, як творы ростадзі, на іхнім празніку. Інакш гэтыя вершатворы растлумачыць не. Іван Лагвіновіч з тых паэтаў, якія ведаюць, адчуваюць, калі трэба паставіць кропку. Таму ў ягоных вершах бадай заўсёды ударная канцоўка. Гэта і праграмны верш «Холад блізкага снегу» з яго апошняю страфою. «Не за прывіднай марай, за маркотаю следам, позна ўвечары рушыў у заснежаны свет. Не зайздросная доля нарадзіцца паэтам, асабліва калі ты беларускі паэт». Гэта і верш «Я ў тлумным часе аблудзіўся» з евангельскай канцоўкаю. «Не ведае сын чалавечы, дзе голаў прыхіліць яму». Агульны настрой вершу, змешчаных у новай кнізе паэта, элегічны. Гэта тычыцца не толькі дачнай элегіі, элегіі крываўніку, элегіі усохлага апельсінавага дрэва паводле Лоркі, элегіі явара з Дмитра Паўлычкі, элегіі паэта з Мікалая Рубцова. Гэта тычыцца і прачулага трыптыху «Выдыхі са стогнам» і вершы «Тихая вёска», дзе «Тихая вёска» тихай слязінай з тихага краю ў лету цяча. І вершу «Самотнік», прысвечаная памяці Міколы Купрэєва, і «Васьмірадкоўя», прысвечанага невядомаму мне Алесю Кузьменку. «Адзінока, сіратліва, апроч Бога, а нікога, не прадбачацца прылівы дзіўнай музыкі былога, абязгучыліся гукі, абязмовілася мова, сэрцу амплітуду мукі надакучыла ўтаймоўваць». І ўсё ж не стомленае сэрца ў паэта Івана Лагвіновіча. Стомленае сэрца баіцца самога сябе, баіцца трывожныя думкі, хоча спакою. Элегічнасць Лагвіновічых вершаў менавіта трывогі, і гэта засведчана ў «Васьмірадкоўі» з афарыстычнаю канцоўкаю. «Прымаю за ўвагі слушныя ад крытыкаў і сяброў, а думкі ўсё роўна скрушныя прыходзяць у вершы зноў. Мінорнай інтанацыі, патопны прыліў журбы, калі вымірае нацыя, цынічна вясёлым быць». Сапраўды, паэта Івана Лагвіновіча вясёлым не назавеш, але ягонае сэрца ўмее і радавацца, і нават знаходзіць у гэтай юдолі падставу для аптымізму. Каторы год непадалёк ад шчары, з дабраслаўлення кожнай вясны, на светлым полі дня я сею мары, на цёмным полі ночы сею сны, іх цепліць сонца, паліваюць хмары, каб прарасталі вершамі яны, а шчодры край мне плаціць ганарары, святлом бярозы, водарам сасны, агледзеў ён палёў маіх абшары і прыраўняў радок да баразны. Менавіта гэта новы зборнік Івана Лагвіновіча сведчыць. Паэт імкнецца, каб кожны гарадок быў прыраўняны да баразны.
Вы слухали развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра паэтычны зборнік Івана Лагвіновіча «Палыновыя кветкі», выдадзены нядаўна ў Баранавічах. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва» спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху «За свабоду» Александра Мілінкевіча і яшчэ некалькі актывістаў. Лідары Косава звярнуліся да кіраўніцтва 192 краінаў свету з просьбай прызнаць незалежнасць краю ад Сербіі. Александра Здзвіжкова паклалі ў турэмны шпіталь. Сёння 115-я гадавіна з дня нараджэння Максіма Гарэцкага. Да юбілею пісьменніка прайшлі 16-тыя гарэцкія чытанні без удзелу дзяржаўных прадстаўнікоў. Будаўніцтва АЭС пачнецца з 2009 году. Пра гэта паведаміў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 107-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры канцы мінулага году ў выдавецтве «Радыёла Плюс» пабачыла свет факсімільнае выданне першага нумару часопісу «Узвышша». На яго старонках у 20-е гады узгадавалася цэлая плеяда выдатных аўтараў, а іх творы даўно сталі класікай беларускага прыгожага пісьменства. Са згадкі пра гэты выдавецкі праект і пачалася нашая гутарка з дырэктарам выдавецтва, пісьменнікам Уладзімірам Сіўчыкавым. Уладзімір, аматарам беларускай літаратуры вы зрабілі цудоўны навагодні падарунак. Перавыдалі часопіс «Узвышша», які ўжо ёсць помнікам нацыянальнага пісьменства. Але, мяркуючы па калекцыйным накладзе, наўрад ці гэтае выданне прынясе выдавецтву вялікія прыбыткі. Дык дзеля чаго вы ажыццявілі гэты праект?
Ну, Міхась, вы самі адказалі на гэтае пытанне. Гэта сапраўды падарунак, калі хочаце, беларускім аматарам прыгожага пісьменства, ажыццёўлены ён разам з другім Дзедам Морозом, там, ці Святым Міколам, з Павлом Навуменкам разам, гэта мой аднакурснік, і сапраўды ягоная найпершая ініцыятыва, а вынік перад вамі, перад усімі нашымі чытачамі.
Літаб'яднанне «Узвышша» праіснавала ўсяго няпоўных 5 гадоў, але ж за гэты час дзясяткі твораў, надрукаваных у аднаіменным часопісе, сталі нацыянальнай класікай. Я маю на ўвазе насамперш імёны Кузьмы Чорнага, Змітрака Бядулі, Владзіміра Дубоўкі, Андрэя Мры, Кандрата Крапівы, Уладзіміра Жылкі. Вось пытанне ўжо не як да выдаўца, а як да літаратара. Чым бы вы патлумачылі гэты феномен «Узвышша»?
Я думаю, што сам час вымагаў, якраз гэта фенаменальны час быў, і ён вымагаў фенаменальных твораў, фенаменальных падзеяў. А заканамернасць была і ў тым, што не толькі на Беларусі падобныя назіраліся рэчы гэтым жа часам у 20-е гады, 20-го стагоддзя выдаваліся і рускія часы. Опіс «Красная новь», «Літаб'єднання Перевал» і «Украинські ваплите» Вільна академія пролетарської літератури та естетики. Мабуть, сапраўды ёсць певна наканаванасць у тым, што адбыўся і феномен «Узвышша».
Яшчэ адна тэма, да якое вы маеце непасрэднае дачыненне. Сёлета горад Жодзіна будзе адзначаць не юбілейную, але спаважную дату – 365 гадоў ад часу заснавання. А лічылася, што гэты горад адзін з самых маладых у краіне. Скажаце,
Скажыце, Владзімір, колькі часу пайшло на тое, каб гарадскія ўлады зразумелі, што жодзіна гэта зусім не раўналетак Белазу? Наколькі я ведаю, вы мелі непасрэднае дачыненне да ўзаконьвання гэтай новай даты?
Ну, сапраўды сталася так, што цягам апошніх 3-4, мажліва 5 гадоў, група энтузіястаў, калі можна так сказаць, дырэктарка краязнаўчага музея жодзінскага Галіна Аніскевіч, мой калега літаратар Алесь Аркуш і я, ваш пакорлівы паслужэнец, працуем у гэтым накірунку, і акрамя ўсяго давялося і ўдалося знайсці гістарычныя дакументы, сведчання. Найперш гэта першая, як я лічу, наўрад ці знойдзем больш ранні дакумент. Першая згадка, гэта згадка пра жодзіна пад назваю Багуслаў Поля у смалявіцкім інвентары за 1643 год. Захоўваецца гэты дакумент у гістарычным архіве на вуліцы Крапоткіна. Недзе гадоў 5 пайшло на тое, каб пераканаць улады на ўзроўні мэра, гарадской адміністрацыі і на ўзроўні кіраўніцтва беларускага аўтамабільнага завода, што горад мае не 45, а значна больш, як вы, Міхась, сказалі, 365 гадоў.
А як гарадское начальство і кіраўніцтва Белазу успрыняло ваші першыя спробы даказаць гэта?
Ну, са спадаром Павлом Лукьяновичам Марыевым былі...
Гэта тагачасны кіраўнік Белазу?
Так, былі гутаркі досыць складаныя, бо ён прыехаў у свой час, это ўраджэнец Яраслаўшчыны, прыехаў сюды па размеркаванню, як гэта было, па накіраванні, і казаў прыблізна так. Навошта нам гэты паляк? Маецца на увазе Багуслаў Радзівіл, заснавальнік Жодзіна. Гісторыя Жодзіна пачалася з таго часу, як сюды прыехалі мы і пачалі будаваць Белаз. Ось гэтую гісторыю, маўляў, і трэба прапагандаваць.
Але змянілася кіраўніцтва і змянілася стаўленне да гэтай тэмы?
Можна сказаць, што і так, таму што цяпер за кіраўніка горада Грышченка Васілій Іванович, а перад гэтым ён працаваў у Нясвіжы, і я думаю, што...
Ён ведае, хто такі Радзівіл.
Прынамсі, ён не мог не напітацца гэтай гісторыі, у Нясвіжы ўсё ёй працята, і ён меў самае непасрэднае дачыненне і да адкрыцця карцінай галерэі, і да многіх бюстаў, помнікаў і рэстаўрацыйных работ у Нясвіжы.
Я так мяркую, Владзімір, што да гэтай нечаканай жодзінаўскай даты вашае выдавецтва «Радыёла Плюс» выпусціла мастацкі альбом «Жодзінцы», куды ўвайшлі творы мастакоў, якія такім ці іншым чынам звязаныя з жодзінам. Дык мо прыйшоў час адчыняць у горадзе сваю ўласную мастацкую галерэю?
Я б сказаў, Міхась, так, што, па-першае, удакладніў, альбом ён не толькі мастацкі, гэта хутчэй літаратурна-мастацкі альбом у поўным сэнсе гэтага слова, якраз у ім знітавана, мне здаецца, досыць арганічная творчасць жодзінцаў-літаратараў і творчасць жодзінцаў-мастакоў, а па-другое, гэты альбом, гэта частка, я б сказаў, досыць вялікага праекту, бо акрамя непасрэдна выдання гэтага альбома у праекту ўваходзіць і, напрыклад, шэраг перасоўных у традыцыях рускіх мастакоў-перасоўнікаў выставаў. Першая з іх адкрывалася ў лістападзе у гарадской бібліятэцы. Тады гэтую выставу пабачылі палачане у іх выдатнейшай карцінай галерэі. Пасля яна, мяркуецца, будзе паказана ў Горках, у Лагойску і, нарэшце, у сталіцы Беларусі.
Так я разумею, што выстава перасоўная ездзіць па ўсёй Беларусі, але ж павінна мець месц нейкай пастаяннай сваёй дыслякацыі. Не разбіраць жа яе кожны раз перад тым, як аддаць на захаванне.
Міхась, вы маеце рацыю. Адна з мэтаў нашага праекту – якраз дабіцца таго, каб разам з гарадскімі ўладамі адкрыць у Жодзіне нарэшце і карцінную галерею, бо паводле маіх падлікаў, калі браць, скажам так, умоўна на душу насельніцтва, то ў Жодзіне можа адна з найбольшых шчыльнасцяў мастакоў на душу насельніцтва, і гэтая патрэба адкрыць карцінную галерею ў Жодзіне давно паспела.
Жадаю вам у гэтай справе поспехаў. Дзякую, Владзімір. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», а гостем рубрыкі «Аўтар і твор» пісьменнік і выдавец Владзімір Сіўчыкаў. А цяпер, Владзімір, чакаем на вашы творы.
З задавальненнем, з вашага дазволу, некалькі мініяцюраў. Пытанні крыві. Мабыць, слушная жончына здагадка азарэння. Напэўна ж, нездарма апынулася ў Парыжы беларуская дзяўчына Надзея Хадасевіч з мястэчка Зембін. Хутчэй за ўсё, паклікала ў Францыю кроў. Паклікалі тыя кропелькі гальскай крыві, якія пацяклі, запульсавалі ў жылах яе продкаў на пачатку 19 стагоддзя, пасля таго, як на Барысаўшчыні некалькі месяцаў кватаравалі напалеонаўскія войскі. Пад Зембінам і дагэтуль стаіць так званы Наполеон. мільйонів домок. Дык ці недалёкіх сваякоў выправілася на пачатку 20-го стагоддзя надзея, з надзеі ці нават з пэўнымі гарантыямі. Мабыць, была пэўная наканаванасць і ў тым, што сталася яна навучэнкаю, а потым і жонкаю, стваральніцай музея і захавальніцай творчай спадчыны славутага французскага кераміста і манументаліста Фернана Леже. Як казаў адзін з булгакаўскіх герояў, пытанне крыві самае складанае пытанне ў свеце. Стаіць статуя. Пасля адкрыцця мілітарнага скансіна лінія Сталіна беларусы атрымалі ад уладаў яшчэ адзін падарунак. Усталяванне ўжо трэцяга ў краіне помніка Дзяржынскаму яшчэ адзін адметны знак на шляху адкату сістэмы да таталітарызму, на шляху вяртання да сталінізму. Зразумела, хто асабіста даў дабро на ўсталяванне такога манумента. Вядома, што адкрывалі яго галоўны чэкіст і галоўны памежнік рэспублікі. Вядома таксама, што шэдэўр ёсць дакладнай копіяй таго, што 16 гадоў таму быў дэмантаваны на маскоўскай Лубянскай плошчы падчас дэмакратычных пераменаў у Расіі. Але чамусьці сарамліва замоўчваецца, хто са скульптараў адхапіў і выканаў плагіятарскі заказ. І вось яшчэ што цікава. Пэўніш, прасілі верныя нашчадкі жалезнага Фелікса аддаць ім масянжовага або жалезнага і насамрэч дзяржынскага ў русіянаў, каб не выдаткоўвацца на выраб рэлікта копіі. І самы імаверны адказ быў такі. Не дамо, бо самі паставім яго праз год на належнае, ранейшае, гістарычнае месца. І ці не надумаецца лукашысты, традыцыйна ўжо працуючы на перадзэнне малодшага брата расейца, паставіць перад палацам рэспублікі куды больш маштабны стот кшталту таго, што стаяў на сталічнай плошчы да 1953 году. Альтэрнатыва. Часам недабразычліўцы пытаюцца, а ў якім вы пісьменніцкім саюзе, Уладзімір Мікалаевіч? У адзінаправільным і самым сапраўдным, у тым самым, які быў утвораны ў 1932 годзе на загад Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна, у тым, у які ўваходзілі народныя паэты і пісьменнікі Янка Купала і Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў і Максім Танк, Міхась Лынькоў і Іван Меліш, Васіль Быкаў і Янка Брыль. Адказ гэты, як правіла, аказваецца вычарпальным і не вымагае дадатковых каментароў правакатарам.
Свае абразкі чытаў пісьменнік і выдавец Уладзімір Сіўчыкаў. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях свабоды ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шымпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22 0005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў. А таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кілагерцаў. Заставайцеся са «Свабодай».